Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Pontevedra conta cun novo espazo natural de interese local, polo menos de xeito provisional. É o segundo enil da cidade logo de que a Xunqueira de Alba fose declarada como tal no ano 2012. Desta volta, o espazo preservado baixo esta figura de protección é un treito do río Gafos, o efluente de maior importancia en Pontevedra despois do río Lérez. É unha declaración provisional á agarda da presentación dun plan de conservación que terá que elaborar o Concello para ser aprobado posteriormente pola Consellaría de Medio Ambiente. Esta figura non leva aparellada a dotación de recursos económicos por parte da Xunta, pero si permite a nivel local poñer en valor os seus recursos e previr o seu deterioro ambiental. A declaración deste enil era un dos objetivos agora acadados pola Asociación Vai Polo Río, a principal impulsora da iniciativa co apoio do Concello de Pontevedra. Hoxe escoitamos a Gonzalo Sancho, presidente desta organización ecoloxista, que na última década dedicou todos os seus esforzos a preservar o río Gafos.
A verdade é que ven a ser a culminación de moitos anos de traballo, porque si ben somos máis coñecidos por limpar e manter un río, podríamos estar así moito tempo ata que un bo día a administración, urbanismo, o crecemento demográfico ou calquera outra causa acabaran desfacendo, por así decirlo, este entorno que nos encontramos de grande valor ecolóxico, paisaxístico e demais.
Vai Polo Río tivo un papel crucial na proposta do río Gafos como enil. Preparou os catálogos das especies biolóxicas vinculadas a esta ribeira e tamén participou na elaboración dunha tese que abogaba pola súa protección.
No 2007, mirando para atrás, nos acordamos, despois de ter xa presentado as catalogacións e un traballo feito por Alba Anoya, unha estudiante daqui da Universidade de Vigo en Pontevedra, pois esta moza preparou no 2006, durante o 2006, el púxose no 2007, un traballo de fin de carreira que falaba precisamente do posible enil do Gafos. Foi un traballo estupendo que adiantou moito para logo o Concello preparar o estudio definitivo.
Unha proposta que acolleu gratamente o Concello de Pontevedra, pero non así o veciño municipio de Vilaboa, por onde tamén discorre o río Gafos. É por iso que este fluente non foi proposto como enil na súa totalidade.
Pero o Concello de Vilaboa rexeitouna, considerou que eles non lle interesaba. En certo modo, os concellos, si queren isto, despois teñense que encargar de mantelo e de ter unha dotación económica. En fin, eso amosa que en sensibilidade pode ter un concello ou outro ou pode ter a mesma Xunta de Galicia.
A parte media do río Gafos é o treito protexido provisionalmente como enil. Son en total 47 hectáreas nas que se inclúe a preservación duns 25 metros a cada marxe do río. Neste treito atópanse especies endémicas e catalogadas como vulnerables polo Acordo Internacional de Berna. Tamén elementos patrimoniais de grande valor histórico e cultural como a Ponte do Couto. Segundo o presidente de Vai Polo Río, Gonzalo Sancho, estes valores agora estarían máis amparados fronte a hipotéticas e futuras ameazas.
Pode vir o progreso, ou pode vir un desacerto político, como ten pasado moitas veces, leválo todo por diante e establecer outra cousa. Mesmo o crecimento urbanístico, como pasou en moitísimos lugares. Entón, bueno, pensamos que a maneira de defender isto era amosando a riqueza que hai aí. Todos sabemos que hai especies moi delicadas que se desaparecen aquí, desaparecen no mundo, non?
Alén das futuribles ameazas, o río Gafos xa ten experimentado neste treito algunhas alertas de deterioro. Non só por vertidos contaminantes, tamén por proxectos empresariais auspiciados pola propia Xunta.
Como parque logístico ou como zona de parques empresariais que a propia Xunta de Galicia no seu momento estudiou e que nos recurrimos. Nós temos un recurso interposto do ano pasado precisamente a eso, porque consideramos que é unha zona inundable, que si se fai un parque empresarial despois a propia administración, no caso de haber enchentas, podería que ter dotar de grandes desembolsos económicos por asolagar todas as fábricas, motores, etcétera, etcétera, unhas enchentas extraordinarias.
Outro dos grandes problemas ambientais do río Gafos, ademais do urbanístico, é o producido polos vertidos contaminantes. Situacións que se reiteran con demasiada frecuencia en Pontevedra e sobre as que vai polo río chama a atención incesantemente. Pero será o Enil capaz de frear estas verteduras? Contesta Gonzalo Sancho.
Vemos conversas co presidente de Augas de Galicia e este home nos expuxo cal era a razón de que agora mesmo non se acometera unha nova rede de alcantarillado como estaba previsto en convenio co Concello de Pontevedra. Se está preparando un novo estudio. Nos sí que incidiremos moito en que se acaben de tapar o que son os aros dos pozos de inspección. O sea, eses aros de cemento están sin sellar e, polo tanto, botan fora. Pero, evidentemente, a figura do Enil pensamos que lle ten que dar forza a esta intención.
Ten que haber intención e vontade política para arranxar o problema dos vertidos no río Gafos, di o ecoloxista, xa que de calquera xeito existe unha directiva europea que así o dispón.
A directiva Marco da Agua dice que todos os ríos de Galicia e de toda Europa, ou ao menos das comunidades, dos países que están integrados, deben de presentar os seus ríos cun bo estado. E para eso dous un plazo desde 2001 ou 2015. Desde logo, tempo hubo. Outra cosa que houbera voluntad.
Aínda son moi poucos os eniles ou espazos naturais de interese local declarados en Galiza. Actualmente hai 8 en tramitación e 2 xa aprobados de xeito definitivo, a Xunqueira de Alba en Pontevedra e o río Loio Ruxidoira en Paradela, na provincia de Lugo. O río Gafos atópase na lista dos eniles aprobados de xeito provisorio, pero conta cun referente próximo no que mirarse. O enil pontevedrés da Xunqueira de Alba xa leva en vigor 2 anos e así é valorado por Vai polo Río.
Bueno, nos vemos que aquello está regulado, é decir, ali non se ven motos, non se ven, o sea, a xente disfruta, é unha integración, eu penso que é o ideal para a población, non? É decir, as cousas se fixeron ben, bastante ben, e entón, pois, o que a Xunqueira en sí está protegida, digamos, como por un cinturón de salgueiros, ameneiros e outras especies ripícolas, e entón, bueno, pois non hai un acceso ao centro da Xunqueira, se a xente pasea por estes bordes en plena armonía, como decía antes. Hai moitísima especie arbórea interesante, como certos prunos, prunos lusitánica ou prunos padus, igual que temos aquí no río, que son árbores escasas por esta zona, pero de grande interés.
O río Gafos de Pontevedra está un paso máis preto da súa protección, aínda que non completa. A Asociación Vai polo Río cree que esta preservación deberá ser para todo o curso fluvial, por iso non descarta novas accións na procura deste objetivo.
Se o propuxemos para que fora todo o río e solo está un cacho, xa o falaremos na xuntas directiva, porque ainda, pero en principio non é máis que unha idea. Eu penso que, bueno, que si pode haber algunha outra figura superior que lle dea máis protección, me parece que isto non se pode retrasar por máis tempo. O río Lérez, que está aquí ao lado, pois está integrado na rede Natura. Isto pudera ser pois como un cordón máis, non, ou como un afluente do Lérez no que sigue esa rede Natura. Por que? Porque a natureza non sabe de fronteiras. As especies biolóxicas que decía que son de grande interés non poden ser cortadas por trabas administrativas, por planos feitos desde un despacho. A natureza hai que entendela para que ela nos entenda e nos respete a nós.
A Consellería de Medio Ambiente de Agustín Hernández admite que esta figura ambiental é compatible con outros instrumentos de protección natural competencia da Xunta, pero, segundo un recente comunicado, este departamento considera desacertada a duplicidade de figuras de protección para un mesmo territorio. Pese ás expectativas, a Asociación Vai polo Río seguirá traballando para a protección integral do río, mentras aínda haberá que agardar a que a Xunta declare o Gafos como enil de xeito definitivo, e iso podría tardar aínda un par de anos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.